right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นมุมมองของพี่เบิร์ดนะครับจากสแกนหุ้นนะครับที่จะมาวิเคราะห์ให้เราเห็นภาพนะครับว่าอย่างตัวกราฟโดยเฉพาะทางฝั่งของหุ้นเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าขึ้นมาวันนี้สวยงามมากๆนะครับพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ถือว่าไม่ได้เห็นอย่างนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ทะลุขึ้นมา 1,401.11 จุดนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไปตีกราฟเป็นสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้ดูเหมือนจะทะลุกรอบขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าในมุมของพี่เบิร์ดเองจะมองอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่จะคุยกันด้วยนะไม่ใช่เฉพาะทางฝั่งของหุ้นนะครับทองคำเองก็ขึ้นมาจริงๆก็ออลไทม์ไฮเป็นแทบจะเป็นรายวันเลยนะครับแต่ว่าณจุดที่เรากำลังจะคุยกันนะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดหัวเรียวต่อที่สำคัญบิตคอยด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เบิร์ดนะครับจากสแกนหุ้นครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับผม
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับผม
ครับเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งของตลาดหุ้นก่อนนะฮะขึ้นแบบนี้นี่คือคอนเฟิร์มไหมครับขาขึ้นแบบรอบใหญ่ไหมนะฮะ
ขึ้นแบบนี้ผมมองว่าเป็นการขึ้นรอบนึงก่อนครับพี่อีกนะครับผมก็จากที่มันย้ำแนวรับมาสักพักนึงแล้วเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันถึงตัวแนวเป้าขายของเขาครับแล้วเริ่มเกิดสัญญาณซื้อมาตอนนี้เป็นรอบเด้งนะครับซึ่งรอบเด้งรอบนี้จุดโฟกัสสำคัญเนี่ยนำมาไลฟ์วันนี้เป็นจุดที่สำคัญพอดีเลยครับต้องดูราคาเปิดวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าจะเป็นการเด้งเพื่อไปต่อหรือเด้งเพื่อหมดแรงขายเพื่อจะรอจังหวะซื้ออีกรอบนึงครับผม
จริงๆพี่เบิร์ดเองเนี่ยนะครับเห็นทรายมาก่อนหน้านี้ละนะครับแล้วก็บอกลูกเพจบอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะไปนะนะครับมองเห็นอะไรก่อนหน้านี้ฮะวันนี้มันเพิ่งจะจุดพุ่งขึ้นมา
เรามาเปิดกราฟไปดีกว่าไหมพี่อีก
ได้ครับได้ครับเสียงพี่เบิร์ดจะไกลนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะฮะเดี๋ยวลองแต่ว่ายังคุยเรื่องอยู่เหมือนเสียงไม่เข้าไมค์มั้งครับแต่ว่าก็ยังพอคุยได้นะครับ
อ๋ออันนี้ชัดใช่ไหมครับ
เท่าเดิมครับ
เอา
ครับแต่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวจะเสียสมาธิ
โอเค
นี่ท่านนี้บอกว่าต่างชาติซื้อมา 6,000 ล้านโหซื้อโหดเหมือนโกรธใครมาเลยอ่ะนะฮะ
โอเคครับผม
หรือซื้อโหดเหมือนรู้ผลกนง.หรือเปล่าเนี่ย
เหมือนเขาเก่งมาก่อนแล้วก็ล่อเลยอะไรนี้นะครับในส่วนตัวตอนนี้ครับคือด้วยที่ว่าก่อนหน้านี้ผมมองว่าเขาเป็นรูปแบบราคาสามเหลี่ยมครับแกว่งมาเรื่อยๆนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่มาทดสอบแถวบริเวณช่วง 1,366 จุดนะครับพี่อีกมันมักจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเสมออย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยก็จะมีจุดตรงนี้ครับครั้งที่1อันนี้เป็นครั้งที่2และตรงนี้เป็นครั้งที่3ถ้าเป็นแบบในมุมมองของพวกนักเทคนิคครับอาจจะมองว่าตรงนี้เป็นแบบทริปเปิลท็อปก็ได้นะครับผมที่ว่าเอ๊ะทริปเปิลท็อปครับผมลงมาทดสอบแนวรับ3ครั้ง1 2 3ฉันยิ่งย้ำแนวรับแบบนี้มากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่ตลาดจะกลับตัวหรือจะเด้งอ่ะค่อนข้างสูงครับพี่อิทฉันเราก็เลยมองว่าส่วนตัวผมเนี่ยให้แถว1,366ถึง 1,368 เนี่ยอันนี้เป็นกรอบแนวรับสำคัญเอาไว้ครับทุกครั้งที่มาใกล้บริเวณเนี้ยเราจึงควรต้องกล้าซื้อเพื่อหาจังหวะเล่นเด้งครับผมและอย่างล่าสุดวันนี้เราจะเห็นว่าเขาเบรกรูปแบบราคาสามเหลี่ยมขาลงได้แล้วด้วยเป็นครั้งแรกเลยที่เบรกแล้วแบบชุดยาวเลยคือวิ่งรวดเดียวตั้งแต่เช้าไม่ง้อลูกค้าเลยนะครับผมใครที่ตกก็ตกยาวไปเลยนะครับซึ่งในส่วนตัวเนี้ยผมมองว่าเขาเป็นการเด้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างสวยคือเด้งมาเนี่ยแล้วเบรกไฮเก่าของเขาที่ 1,395 ได้ครับฉะนั้นถ้าเกิดรอบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่หลุด 1,395 เนี่ยโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยสวยมากซึ่งจุดวัดใจจริงๆของตลาดหุ้นไทยณตอนนี้ครับคือตัวเลขนี้ครับพี่อีก1404ถึง1405คือตัวเลขนี้ครับ
อ๋อไฮเดิม
ใช่ไฮเดิมนี่เลยเพราะถ้าเขาไม่สามารถเบรกไฮนี้ได้เนี่ยผมมองว่าพรุ่งนี้มีโอกาสจะเด้งขึ้นมาทดสอบแล้วย่อลงมาก่อนด้วยซ้ำนะครับมีโอกาสวิ่งไปทดสอบ1404 1405แล้วอาจจะย่อลงมาแถว1395อีกครั้งหนึ่งถ้าเบรกไม่ผ่านนะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นการย่อเพื่อจะมีโอกาสไปต่อซึ่งเป้าของเขาในการขึ้นรอบนี้ครับพี่อีกจะอยู่ที่1419ครับนั่นคือภาพของเซตณตอนนี้ที่มีโอกาสไปถึงครับผมงั้นตอนนี้ถามว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเลยชัดเจนไหมเราต้องขออย่างเดียวครับขอให้เขาเบรกกรอบระหว่าง1405นะครับตรงเนี้ยขึ้นมาให้ได้ครับถ้าเบรกกรอบนี้ได้เนี่ยกรอบระหว่างด้านล่างตรงนี้ที่เขาไซด์เวย์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเป็นฐานจะเป็นต่ำสุดของเซตจริงๆในช่วงไตรมาสแรกนี้ที่จะส่งต่อไปหาไตรมาส2และไตรมาส3ครับ
อืมครับโอเคอย่างนั้นถ้าสมมติว่ามันทะลุกรอบได้จริงๆนะฮะที่1404มันยกไปได้ทั้งยวงเลยไหมครับสำหรับตัวเป้าไปยาว
ๆครับซึ่งส่วนตัวตอนนี้ผมมองว่าตอนนี้จากภาพของเซ็นทรัลเรามองภาพเนี่ยเขาลงมาย้ำฐานตรงนี้หลายรอบแล้วนะครับฉันถ้าเกิดเขาเบรกกรอบตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยครับผมพี่อีกเนี่ยเบรกกรอบรอบนี้ที่ไฮ1440แล้วก็ช่วงกรอบ1404ตรงนี้ได้เนี่ยถ้าเบรก2กรอบรอบนี้ได้เนี่ยอันนี้จะแดลลี่ได้อีกยาวเลยครับพี่อีกมีโอกาสจะเป็นการกลับตัวรอบใหญ่ของตลาดหุ้นรอบนี้ซึ่งก็จะส่งผลให้จะเป็นมุมมองเดิมครับที่ว่าผมยังเชื่อว่าตลาดหุ้นครึ่งปีหลังเนี่ยหากไม่ดูต่ำกว่า1366อ่ะครับครึ่งปีหลังนี้ของตลาดหุ้นไทยจะดีมากๆนะครับซึ่งในส่วนตัวเนี้ยถ้าเราไปโฟกัสเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมครับพี่อีกอันนี้ขอไปแตะๆเฉียวๆนะแต่ไม่แนะนำให้ซื้อขายนะ
เอาเซกเตอร์พอได้ครับเรารายตัวให้ไปดูเองนะฮะ
ครับผมซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าตอนนี้ตลาดไซด์เวย์อยู่ในกรอบระหว่าง1366เนี่ยครับผมคือเซตอะมันมีเป้าลงอยู่ที่1360ถึง1380ฉะนั้นถ้าไซด์เวย์ไม่หลุดกรอบเนี้ยกรอบเนี้ยจะเป็นกรอบสะสมพลังซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าตัวที่มาค้ําตลาดเอาไว้เนี่ยคือกลุ่มแบงค์และกลุ่มพลังงาน2เซกเตอร์เนี้ยค้ําแบบเห็นได้ชัดมากซึ่งวันเนี้ยส่วนนึงที่ดีดมาเนี่ยเป็นส่วนของตัวพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มแบงค์ซึ่งตอนนี้แบงค์ก็จ่อสวยๆหลายตัวแล้วก็หากผมมองว่าพรุ่งนี้ถ้าเซ็ตจะต้องเบรกไปต่อได้เนี่ยปัจจัยสำคัญที่เราต้องไปโฟกัสเลยครับคือกลุ่มพลังงานถ้าเกิดพรุ่งนี้พลังงานกู้ชาติโอกาสที่จะเบรก1404จะสูงมากครับจะต้องลุ้นพลังงานกู้ชาติครับผม
อ๋อครับก็ตัวใหญ่ๆวันนี้ก็มากันหลายตัวนะครับแต่ว่าคำว่ายืนหมายว่าทะลุแล้วยืนให้ได้เนี่ยพี่เบิร์ดให้เวลามันสักกี่วันถึงจะคอนเฟิร์มหรือยังไงมีหลักในการดูไหม
คือส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยไปกำหนดเรื่องเวลาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนที่ฟังพี่อีกอยู่เนี่ยเห็นภาพได้ง่ายครับคืออย่างน้อยหากมีการแกว่งตลอดสัปดาห์เนี่ยครับเพราะเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีช่วงสงกรานต์หยุดยาวถูกไหมฮะฉะนั้นช่วงสงกรานต์เนี่ยก่อนสงกรานต์โดยส่วนใหญ่นะเขาจะลดผ่อนลดความเสี่ยงกันฉะนั้นถ้าเป็นช่วงก่อนเวลาเนี้ยแล้วเกิดก่อนสงกรานต์เนี่ยจะหยุดยาวเนี่ยหากตลาดเจอแรงขายแล้วไม่หลุด1395ก็คือสัปดาห์เนี้ยครับโอกาสที่จะไปต่อหลังจากนี้ค่อนข้างจะสูงขึ้นครับผมฉะนั้นเราจะมาโฟกัสกันสัปดาห์เนี้ยนะครับผมก่อนสงกรานต์พอดีเลยว่าจะยืนเหนือ1395ได้ไหมหากพรุ่งนี้ย่อลงมาครับพรุ่งนี้เกิดย่อลงมาต้องไม่หลุด1395จะเป็นมุมมองที่มีโอกาสไปต่อสูงมากครับ
อ๋อครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเหลือเวลาในการเทรดสัปดาห์นี้ก็อีก2วันประมาณ2วันใช่ไหมฮะ
ประมาณ2วันมาลุ้นกันครับผม
นะครับวันหยุดเยอะเหลือเกินโอเคนะแล้วก็ดูกลุ่มพลังงานกับกลุ่มแบงค์นะครับไปทางกันบ้านต่อนะครับเพื่อน
สองกลุ่มนี้สวยมากครับผม
อืมครับหลายตัวนี่โอ้โหแท่งยาว8เมตรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูตัวเซฟ50หน่อยนะครับวางแผนกันยังไง
ในส่วน
สวยเลย
นะอันนี้โอ้โหเมื่อเช้าเนี้ยเบรกเทนสวยมากครับพี่อีกเปิดตลาดมาตอนเช้าเนี้ยนะครับผมเขาเบรกตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเปิดมาจุดเนี้ยเปิดมาที่เบรกเหนือ840ได้คือเบรกรูปแบบราคาสามเหลี่ยมแล้วเบรกแบบอย่างสวยตรงเนี้ยด้านล่างทั้งหมดเนี้ยจึงเป็นกรอบฐานแล้วระหว่าง832ถึง851ตอนนี้เป็นกรอบฐานแล้วครับซึ่งพรุ่งนี้ในส่วน S50 นะครับจะมีแนวต้านอยู่ที่865ครับซึ่งวันนี้เขาลากมาเนี่ยจนแบบเกือบแทบจะม้วนเดียวจบเลยฉะนั้นผมเลยมองว่าพรุ่งนี้มีโอกาสถ้าดูง่ายๆนะครับถ้าพรุ่งนี้เปิดมาต่ำกว่า 865.6 เนี่ยครับมีโอกาสที่เขาจะย่อลงมาก่อนครับผมพี่อีกแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาเปิดมากระโดดข้ามผ่าน 865 866ได้เนี่ยโอกาสที่จะวิ่งต่อไปหาเป้าด้านบนคือ 878.9 จะสูงมากๆครับเพราะเขาเบรกผ่านรูปแบบราคาสามเหลี่ยมได้ละและเขาสร้างฐานด้านล่างไว้เนี่ยสมบูรณ์แบบเรียบร้อยนะครับกรอบไซด์เวย์สะสมพลังงานของเขาฉันตอนนี้เป้าหมายที่เขาจะพยายามขึ้นไปหาคือ 878.9 เป็นการจบรอบที่เด้งมารอบนี้ครับพี่อีกนี่ก็คือเป็นส่วนตัว S50 ครับผม
ครับโอเคนะครับสวยงามมากๆนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองโน้ตเอาไว้นะฮะเราไปทำกันบ้านต่อนะครับเราไม่ได้ชี้นำนะฮะโอเคร
อย่อลองแล้วกันครับผมใครจะเข้าตอนนี้รอจังหวะย่อครับไม่ใช่แค่ราคานะครับเตือนไว้หน่อยแล้วกัน
ใช่ไล่ทุกทีนี่โดนทุกทีนะฮะโอเคนะครับถ้างั้นเดี๋ยวไปดูฝั่งของตัวทองหน่อยดีไหมครับ
ได้เลยครับพี
่โอ้ยทองนี่โหดมาก
ทองตอนนี้ต้องบอกว่าขึ้นมาอยู่ในกรอบเป้าขายแล้วนะครับถ้าเกิดแบบให้เพื่อนๆมองภาพใหญ่ๆก่อนเขาอะขึ้นชุดมาแบบโอ้โหเบรกสวยมากซึ่ง ก่อนหน้านี้เขาเบรกในรูปแบบครับเป็นแฮนเดิลครับคือช่วงกรอบนี้ครับพี่นี่อันนี้เป็นถ้วยพร้อมหูจับเรียบร้อยนะครับแล้วเบรกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นถ้าเป็นการวัดเป้าเนี่ยอย่างน้อยเป้าที่เป็นหูถ้วยเนี่ยเป้าแรกเขาจะอยู่ช่วงกรอบนี้ครับระหว่างตัว XAU นะอยู่ที่ประมาณช่วง2361นะครับจนถึง2425อันนี้คือกรอบเป้าหมายของการขึ้นครับพี่อีกฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเรามาดูภาพในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเพื่อเห็นภาพการเทรดให้ง่ายขึ้นเนี่ยตอนนี้เราจะต้องวางแผนแบบนี้ครับคือถ้ามาแถวๆโซน1361ถึง2425นะครับผมกรอบเนี้ยจะเป็นกรอบที่ผมจะเน้นขายมากกว่าไล่ซื้อนะครับจะเน้นขายมากกว่าไล่ซื้อในส่วนของทองคำนะตอนนี้เพราะเขาจะมีโอกาสย่อลงไปเหลือที่2304ถึง2289นั่นคือจุดที่มีโอกาสย่อลงไปครับหากเบรกไม่ผ่าน2361นั่นเองซึ่งอันเนี้ยแกะกราฟไว้วันเนี้ยเริ่มย่อมาถ้ายังรักษาทรงแบบนี้ได้มันจะเป็นรูปแบบราคาสามเหลี่ยมริมครับพี่อีกเดี๋ยวผมขอตีเส้นให้ดูง่ายๆหน่อยนะครับอันเนี้ยจะเหมือนรูปแบบราคาสามเหลี่ยมริมครับซึ่งรูปแบบราคาสามเหลี่ยมริมนี้ถ้าเกิดวิ่งอยู่แบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆแล้วเขาหลุดเทรนด้านล่างเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเทพวดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเลยซึ่งวันเนี้ยในส่วนของ US ดอลลาร์เกิดขึ้นแล้วรอบนี
้
ทั้งยูเอสดอลลาร์และทองคำวิ่งคู่กันมาถูกไหมพี่อีกเราจะเห็นว่าคริปโตวิ่งก่อนแล้วตัวทองคำกับดอลลาร์เนี่ยเขาวิ่งคู่กันมาเลยแข่งกันเลยซึ่งวันเนี้ยในส่วนของดอลลาร์เพิ่งจะเทด้วยรูปแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะ
เอาเลยครับเอาเลยครับเพราะว่าเห็นพลิกกลับมาแข่งข้าเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดู USD US ดอลลาร์เลยนะครับ
ดอลลาร์ซึ่งตอนนี้เราได้รู้ว่าถ้าเกิดไม่ผ่าน1361เนี่ยเน้นขายก่อนในส่วนของทองคำจะดีมากกว่ารวมไปถึงทองคำแท่งด้วยนะครับนี่คือส่วนที่ต้องระมัดระวังไว้ใครจะซื้อทองช่วงนี้ซึ่งเหมือนเตือนแม่ผมเองตอนนี้แม่ผมบ้าทองมากเลย อยากซื้ออย่างเดียวเลยเตือนแม่ใจเย็นนะครับผมอ่ะมาในส่วนของตัว GO นะครับตัว GO บ้างนะครับทองคำ GO เนี่ยในกรอบตอนนี้นะครับมันอยู่2381ซึ่งในส่วนทองคำ GO เนี่ยขึ้นมาถึงเป้าขายเหมือนกันผมมองว่ากรอบระหว่าง2361ถึง2418เนี่ยอันนี้คือกรอบขายทำกำไรครับพี่ในกรอบเนี้ยเราจะเน้นขายมากกว่าเพราะมีโอกาสที่จะขึ้นและโดนตบย่อได้สูงมากมีโอกาสลงมาหา1361ตรงเนี้ยสูงมากครับตอนเนี้ยอยู่ที่2381ฉะนั้นผมจะเน้นขายมากกว่าและหากหลุด2361เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะลูดลงมาหา2271เนี่ยหรือ2290จะสูงมากแต่ไม่บอกว่าทองคำจบรอบนะครับไม่ได้บอกว่าจะไม่ขึ้นต่อแล้วแต่มันคือการย่อเพื่อพักตัวครับพี่อีกผมมองว่าตอนนี้ทองคำมันขึ้นมาถึงเป้าเหมือนอารมณ์ที่เซตลงมาถึงเป้าขายครับมันจะมีรอบเด้งรอบหนึ่งก็คือรอบนี้ส่วนทองคำเหมือนกันเขาขึ้นมาถึงเป้าขึ้นละฉันมีโอกาสที่เขาจะปรับฐานเพื่อย่อตัวลงมาสักรอบนึงก่อนที่จะขึ้นใหม่ครับผมนะฮะทั้งหมดเลยมองว่าตอนนี้มีโอกาสลงมาหาด้านล่างประมาณนี้ครับผมคือ2271ถึง2290ครับและถ้ามองดีๆเขาเป็นรูปแบบราคาริมเช่นเดียวกันนะครับเป็นรูปแบบราคาริมเช่นเดียวกันแต่เพื่อให้เห็นสวยๆเห็นชัดๆเราไปดู USD กันดีกว่าครับผมนะครับพี่อีก
โอ้โห
นะครับอันนี้คือเป็นแผนที่ผมตั้งระดับเอาไว้นะครับเนี่ยตั้งระดับเอาไว้ซึ่งวันนี้ก็ร่วงลงตามที่เราเคยได้คุยกันได้หลายรอบครับพี่อีกถ้าเมื่อไหร่ดอลลาร์ร่วงเซ็ตจะดีถูกต้องไหมครับวันนี้วิ่งตรงข้ามอย่างนี้เซ็ตเลยเซ็ตดีขึ้นมาอย่างสวยงามเลยในขณะที่ดอลลาร์ร่วงลงมานะครับผมก็เนี่ยครับมันเป็นรูปแบบราคาริมแล้วพอทดสอบที่ 36.699 เบรกไม่ผ่านเนี่ยครับเทด้วยรูปแบบราคาริมร่วงมาหาแนวรับคือ 36 นะครับ.362 แนวรับสุดท้ายของเขาคือ 36.234 นั่นแปลว่าหากไม่หลุดกรอบเนี้ยโอกาสที่ดอลลาร์จะเด้งขึ้นมาก่อนอีกรอบนึงเนี่ยเพื่อมาหาแถวประมาณช่วง 36.60 เนี่ยค่อนข้างสูงครับฉันก็มองง่ายๆครับถ้าเกิดคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยในส่วนของดอลลาร์ไทยดอลลาร์บาทเนี่ยครับหากไม่หลุดต่ำกว่า 36.234 และ 36.344 พรุ่งนี้ดอลลาร์มีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นอีกครั้งและเซ็ตก็จะเจอแรงขายระยะสั้นนั่นเองครับผมอันนี้เป็นส่วนของตัวดอลลาร์บาทนะครับผมไปต่อกันเลยไหมครับ
เอาเลยครับมาบิตคอยหลายคนบอกติดดอยอยู
่เดี๋ยวผมขอ USDM อีกสักตัวหนึ่งครับพี่อีก
ได้ครับ
ในส่วนตัว USDM เนี่ยครับผมเมื่อหลุดราคา 36.43 และ 36.32 เนี่ยซึ่งเป็นแนวรับของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็ลงมาหาแนวรับเช่นเดียวกันก็คือ 36.09 และ 35.95หากไม่หลุดแนวนี้ที่เป็นแนวรับมีโอกาสที่จะเด้งกลับมาหา 36.32 อีกรอบนึงครับเช่นเดิมถ้าเด้งมารอบนี้เซ็ตจะเจอแรงขายระยะสั้นก่อนที่จะมีโอกาสร่วงลงมานั่นเองฉะนั้นตอนนี้เราเฝ้าโฟกัสราคา 35.95 และ 36.09 เอาไว้ครับว่าจะหลุดไม่หลุดถ้าไม่หลุดมีโอกาสเด้งและเซ็ตจะเจอแรงขายอีกรอบนึงครับผมฉะนั้นตอนนี้ก็เน้นล็อกกำไรกันนะครับผมเอาละตัวสุดท้ายคริปโตเลยนะครับพี่อีกรถเดียว
ครับผม
โอเคในส่วนคริปโตตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในภาวะไซด์เวย์นะครับตอนนี้ภาวะไซด์เวย์ซึ่งต้องยอมรับครับว่าตอนนี้ใครเล่นคริปโตเนี่ยจะหงุดหงิดนิดนึงนะครับเพราะไม่ยอมเบรกออกนอกกรอบไปไหนนะครับมันมีราคาไฮเก่าของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 72,797 และ 73,777 ให้กรอบเนี้ยเป็นกรอบแนวต้านเอาไว้แต่หากดูดีๆนะครับเขาพยายามยกโลขึ้นมาเรื่อยๆสวยเลยฉันเป็นไปได้ว่าหากไม่หลุดแนวรับคือ 72,34 และ 78,60 ที่เป็นแนวรับกรอบนี้มีโอกาสที่จะกลับตัวมาหาแนวต้านเพื่ออาจจะเบรกก็ได้ครับเอาไว้ถ้าหลุดตรงนี้แนวรับนี้เมื่อไหร่แนวรับสำคัญคือด้านนี้ครับพี่อีกที่เราต้องโฟกัสเลยคือประมาณ 69,000 ถึง 66,200 ครับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าตราบใดที่คริปโต BTC นะครับไม่หลุดต่ำกว่า 65,900 และ 66,200 ตอนนี้ยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ครับและสำหรับคอคริปโตหรือ BTC เนี่ยเอาไว้ง่ายถ้าเขาไม่หลุด2ราคาเนี้ยนะครับยังเป็นขาขึ้นต่อรอจังหวะย่อแล้วซื้อได้เรื่อยๆครับผมตอนนี้กำลังพยายามสร้างรูปแบบ W shape เพื่อมีโอกาสเบรกไปต่ออยู่ครับผมฉะนั้นคริปโตยังดูดีอยู่นะยังดูดีอยู่ครับ
ทีนี้ถ้าเรายังไม่มีของเราเอาชัวร์นี่คือรอให้มันเบรกข้างบนก่อนไหมครับหรือยังแนะนำว่าให้มันให้ลงมาที่แนวรับแล้วค่อยจัด
สำหรับคนที่ไม่มีของนะครับผมแนะนำว่าให้แบ่งไม้เป็น3ไม้ดีกว่ากับพี่อีกนั่นคือจุดแรกเลยเนี่ยคือช่วงกรอบระหว่าง 70,000 ถึงกับ71,000นะครับกรอบเนี้ยเราเน้นซื้อไม้ที่1ไม้แรกก่อนนะครับและเกิดถ้าเกิดเขาเลือกลงมาด้านล่างตรงนี้เรามาซื้อไม้ที่2ตรงนี้ครับหรือรอจังหวะเบรกเหนือ 30,000 73,777 เนี่ยเรามาซื้ออีกไม้นึงตรงนี้ก็ได้นะครับแบ่งเป็นช่วงกรอบ 2-3 ไม้สั่งราคานี้เอาไว้จะเป็นจุดที่เล่นง่ายที่สุดครับเพราะรู้วิธีแบบราคาเขามีโอกาสไปต่อมากกว่าครับผม
ครับครับซึ่งถ้าสมมติว่ามันทะลุกรอบบนนี่คืออันนี้ยาวเลยไหมฮะภาพจะคล้ายๆทองคำอย่างนั้นหรือเปล่า
ซึ่งถ้าเกิดเบรกเหนือไฮตรงนี้ได้เนี่ยในส่วนของตัวคริปโตเขาเนี่ยจะมีเป้าของเขาครับอยู่ที่ประมาณนี้เลยครับพี่อีก82,000นั่นคือที่ผมเล็งเอาไว้มีโอกาสที่เราจะได้ซูดๆเก่าๆอีกรอบหนึ่งครับผมถ้าเบรก 74,000 ได้มีโอกาสเห็น 82,000 ครับผมครับ
โอ้เราก็มาร์กเอาไว้นะครับแล้วก็ทำตามแผนนะครับเพื่อนนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับว่ามีใครอยากเจอรู้อะไรยังไงนะฮะเขาบอกขอน้ำมันเดี๋ยวได้ไหมครับกลุ่มพลังงานดูเหมือนจะมาโอเค
US Oilนะครับผมได้ครับผม
มาใช้ได้ไหมนะ
ในส่วนของตัว US Oil ตัวนี้ครับต้องบอกว่าสวยสวยมากจริงๆนะครับตอนนี้เขาติดที่แนวต้านของเขาอยู่คือเป้าขายของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ87นะครับเป็นแนวต้านของเขาคือราคา87ราคานี้นะครับชั้นตอนนี้ถ้าเกิดน้ำมันเนี่ยจะไปต่อได้เนี่ยง่ายๆครับต้องยกโลสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับและสูงเหนือ87ได้ถ้าสูงเหนือ87ได้เนี่ยเราจะเห็นน้ำมันขึ้นไปถึงประมาณช่วง90ถึง91เลยครับพี่อีกด้วยรูปแบบราคาของเขาและแนวโน้มที่ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะฉะนั้นผมยังมองว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยยังน่าสนใจและเป็นไซด์เวย์อัพที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมนั้นกลุ่มพลังงานนี้น่าสนใจจริงๆนะครับครับจะตีรูปแบบไหนจะเห็นภาพได้ชัดผมขอตีเป็นแบบพาราเรลนะครับยังคงเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับผมตอนนี้ติดแนวต้านที่87อยู่ครับถ้าผ่าน87ได้เนี่ยแรลลี่ต่อไปถึง80ถึง90 91ได้เลยไม่ยากครับ
คร
ับรอบที่แล้วคุยพี่อีกจำได้ว่าคุยเรื่องโตคอมยางพาราไว้หลังจากนั้นยางพาราดีกระจุยกระจายเลย
ใช่ครับแต่ตอนนี้รู้สึกจะเหมือนจะย่อนลงมาหน่อยนึงไหมครับงั้นเดี๋ยวดูเลยแล้วกันนะฮะ
ไม่ตอนนี้ต้องบอกว่ายางพาราไม่สวยนะครับไม่สวยนะครับผมไม่สวยครับอันนี้จุดที่ต้องระวังเนี่ยคือราคา320ครับแนวรับของเขานะครับแนวรับของเขาคือ320ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ายางพาราไม่สวยครับผมฉะนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังแนวรับของเขาคือ320และแนวต้านของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ350ประมาณนี้ครับก็คือเป็นกรอบไซด์เวย์กรอบแคบๆตรงนี้แต่ต้องบอกว่าน้ำหนักทางลงจะมากกว่าทางขึ้นครับนะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปถึงเป้าแล้วแล้วโดนเทเสียทรงมาเรียบร้อยครับผมในส่วนยางพาราต้องระมัดระวังนิดนึงครับต้องระมัดระวังนิดนึงครับ
ครับครับมีท่านหนึ่งนะครับบอกว่ามีกราฟค่าแรงไหมครับเมื่อไหร่จะเบรกสักทีอันนี้แซวอันนี้แซวนะครับโอเคอ่ะนี่เขาบอกว่าติดดอยนะตลาดขึ้นมาขนาดนี้แต่มันหุ้นในพอร์ตของหลายคนติดดอยอยู่เลยผมว่าก็น่าจะเจออย่างนี้เหมือนกันนะพี่เบิร์ตคือเหมือนว่
า
เนี่ยมันอาจจะไปขึ้นตัวอื่นไงไปขึ้นตัวแบบใหญ่ๆแล้วหลายคนอาจจะไปเล่นตัวกลางตัวเล็กไง
ใช่ครับ
เราแก้พอร์ตยังไงดีอ่ะ
หุ้นไซส์กลางไซส์เล็กตอนนี้มีโอกาสโดนเทอยู่ครับผมต้องบอกว่าเราต้องคอยมองแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดตลาดอยู่ที่แนวรับหรือเซตอยู่ที่แนวรับแล้วมีโอกาสเด้งเนี่ยเราต้องไปโฟกัสพวกกลุ่มใหญ่พวกพลังงานสื่อสารธนาคารเซต50ฟิวเจอร์แบบนี้ครับเพราะถ้าเกิดตลาดดีขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกกลุ่มเล็กๆไซส์กลางเนี่ยจะโดนเทคเทขายทำกำไรฉันถามว่าไอ้พวกตัวเล็กจะมีโอกาสกลับขึ้นมาอีกทีเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้ภาพของเซตไซส์เวย์อีกรอบนึงครับถึงจะมีโอกาสเล่นได้นะครับถามว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนลองกำหนดดูครับว่าหุ้นที่ตัวเองเล่นอยู่เนี่ยเกิดนิวโลไหมเอาในแค่ช่วง 2-3 เดือนนี้ก็ได้ครับถ้ายังไม่มีนิวโลต่ำกว่า 2-3 เดือนนี้ยังมีลุ้นอยู่ครับถ้าช่วง 2-3 เดือนนี้แล้ววันนี้หุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยเกิดนิวโลต่ำกว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าการตัดใจขัดตั้งแต่ต้นๆแล้วไปถือหุ้นใหญ่ที่มีปันผลเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่าเพราะช่วงเวลานี้เราเห็นว่าหุ้นใหญ่หลายตัวนะครับพี่อีกปันผลเกิน 5-6% อีกบางตัว 9% ด้วยทั้งที่เป็นหุ้นธนาคารใหญ่ๆนะครับผมว่าการที่เราหมุนเงินไปเข้าหุ้นพื้นฐานตัวใหญ่เนี่ยจะดูปลอดภัยมากกว่าในช่วงเวลาแบบนี้ครับ
ครับโอ้เอาใจช่วยนะครับผมว่าหลายคนนะครับ
สู้ๆ
นี่ครับสู้ๆครับเดี๋ยวขอดูนะครับมีอะไรยังไงนะฮะท่านนี้บอกว่าดูกราฟเจ้าเขาคุมได้นะฮะคิดยังไงพี่เบิร์ดคิดยังไงเนี่ยเขาบอกเขาพิมพ์เข้ามา
ครับ
มันมีเจ้ามือเจ้ามือเขาคุมกราฟ
ครับ
เราเล่นไปแพ้อยู่ดี
เห็นด้วยครับว่าเจ้ามือคุมกราฟแต่สิ่งที่เจ้ามือคุมกราฟได้เกิดขึ้นจากเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปในกราฟครับผมฉันส่วนตัวเนี่ยถ้ามองว่าเจ้ามือจะทำอะไรคิดแทนเขาเนี่ยเราเหนื่อยครับยากแต่เมื่อไหร่ที่เจ้ามือเขาใส่เงินเข้าไปในกราฟแล้วเนี่ยเช่นเราเห็นกราฟเบรกขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับนั่นแปลว่าเขาต้องมีการซื้อสะสมเราค่อยลากขึ้นมาทั้งสิ่งที่เขาปฏิเสธไม่ได้เลยคือมันมีเงินเข้าไปอยู่ในหุ้นหรือสินค้านั้นๆแล้วฉะนั้นเมื่อมีเงินอยู่ในหุ้นตัวนั้นก็เหมือนเจ้ามือเขาลงทุนไปในหุ้นตัวนั้นแล้วครับคราวนี้เจ้ามือจะออกได้ก็ต้องลากราคาขึ้นไปเพื่อทำกำไรหรือให้เกิดส่วนต่างราคาที่จะออกมาฉะนั้นยิ่งกราฟตัวนั้นมีเม็ดเงินอยู่มากเท่าไหร่หรือกราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งว่าลงเจ้ามือเนี่ยลงทุนมากเราแค่เล่นตามเม็ดเงินไปครับเราไม่ได้เล่นตามเจ้านะเราเล่นตามเม็ดเงินเพราะสินค้าในตลาดทุนเป็นสินค้ามีจำนวนจำกัดครับพี่อีกถ้ามีความต้องการสูงหรือเม็ดเงินเข้าไปซื้อมากกราฟจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราแค่ follow ตามเม็ดเงินไปแต่เมื่อไหร่ที่กราฟนั้นเป็นแนวโน้มขาลงหรือมีการขายออกมาสินค้าไม่เป็นที่ต้องการเราก็แค่ถอยแค่นั้นเองครับเราเล่นตามกระแสเม็ดเงินนั้นแนวโน้มของกราฟไปดีกว่าครับผมเราจึงมีคำพูดที่บอกว่า Ten is kingกราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราจึงซื้อกราฟเป็นแนวโน้มขาลงเราจึงถอยครับผม
ครับขอบคุณครับคุณวิลาสบอกว่าพอของผมติดลบร่วม 400,000 มาระยะหนึ่งนะครับแต่ว่า2วันนี้เนี่ยนะแบงก์กรุงเทพวิ่งนะครับสวยมากก็เลยพลิกกลับมาเป็นบวก 60,000 กว่าโอ้ยินดีด้วยครับ
ยินดีด้วย
นะคุณวิลาสนะฮะโอเคนะครับขอดูหน่อยนะเขาบอกสโนว์บอลคืออะไร
อ๋อสำหรับเทอร์โบเนี่ยเป็นเทคนิคที่ผมใช้เวลาที่สินค้าอยู่ที่แนวรับครับพี่อีกคือสินค้าที่แนวรับเนี่ยยิ่งอยากอารมณ์แบบเนี้ยยิ่งเซฟไซด์เวย์อยู่แนวรับนานเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะใช้วิธีการสโนว์บอลสะสมที่ช่วงนี้ผมจะเล่นคำว่าสปอร์ตอยู่ก็คือย่อซื้อนะครับย่อซื้อสะสมไปเรื่อยจังหวะย่อมาไม่หลุดแนวรับเนี่ยย่อซื้อเรื่อยเราก็จะเป็นคำที่ใหญ่มากขึ้นสมมติตอนแรกเราเล่นแค่สมมติเป็นทีเฟกนะครับเล่นแค่5สัญญายิ่งลงมามากเราก็ยิ่งเปิดสัญญาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเวลามันเบรกเทรนด์ได้ทีนึงเนี่ยอันนี้ก็จะได้กำไร
ที่เต็ม
ๆสโนว์บอลเอฟเฟคเลยใช่ครับผมเหมือนรอบนี้จากจะเริ่มต้นอาจจะ5สัญญา10สัญญารอบนี้เก็บมาประมาณ 3-400 สัญญาเบรกรอบนี้มากำไรล้านนึงแล้วพี่อีกวันนี้ผมอ่ะนะครับผมรอบเดียวยาวเลยชูตอย่างตัว S50 เนี่ยครับเราจะเห็นภาพง่ายๆฮะนะครับช่วงนี้เราจะใช้วิธีการย่อลองคือทุกครั้งที่มาโซนแนวรับใกล้ๆบริเวณนี้เราจะสโนว์บอลซื้อสะสมไปเรื่อยๆครับแล้วพอก็เบรกเทรนด์ได้เมื่อไหร่ทีเดียวเนี่ยละจาก350สัญญาเนี่ยตอนนี้กำไรล้านกว่าแล้วพี่อีกสบายๆนะครับรอดูว่าพรุ่งนี้เปิดค่าไหมถ้าพรุ่งนี้เปิดค่าผมก็จะเอา865เนี่ยเป็นจุดล็อกกำไรถ้าเปิดค่าได้ก็ไปหา878ตรงนี้ผมจะทำชาเลนจ์คือเ ครบ2ล้านจากต้นทุน2ล้านได้พอดีเลยนะฮะ
ครับ
นี่เป็นการเล่น
วันนี้แป๊บเดียวเอง
ใช่ครับดีว่าวันนี้เขาลากรอบเดียวจบคือลากจนแบบว่าไม่มีจุดให้เราขายเพราะมันเป็นแท่งยาวอย่างเดียวนะพี่อีกมันก็เลยทำให้เราสามารถรันเทรดได้ง่ายครับผม
ใช่ๆครับโอเคนะฮะอาจจะขออีกสัก1ถึง2คำถามนะครับIPO จริงๆคลิปที่แล้วนะครับที่คุยพี่เบิร์ดเนี่ยมีเหมือนเล่าให้เราฟังแบบค่อนข้างจะละเอียดนะครับไปดูย้อนหลังกันก็ได้นะฮะสำหรับเทคนิคการเทรด IPO นะครับเดี๋ยวขอดูตัวอื่นนะครับมีอะไรไหมนะฮะโอ้โหนี่เป็นลายตัวขอข้ามดีกว่านะครับนะไม่อยากมีประเด็นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคนะอีเธอเรียมครับเฮ้ยตัวนี้คนไม่พูดถึงนานแล้วอะ
เงียบไปเลยฮะ
อีเธอเรียมนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อาจจะไปมองกันที่บิตคอย
ส่วนที่ส่วนใหญ่จะถามมันจะเป็นตัวบิตคอยกับตัวด็อกคอยกันเยอะนะ
คร
ับ ตอนนี้อีเธอเรียมเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้จากแผนเก่าที่เราเคยไม่ได้ว่าคุยกับพี่อีกหรือเปล่าผมจำไม่ได้ผมตีกราฟเอาไว้ก็คือจะมีแนวรับอยู่ที่ 3,522 ครับผมอันนี้เป็นจุดที่เขาเบรกมาจากที่ไฮเก่าตอนก่อนหน้านี้ครับเบรกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้Ethereum เนี่ยถ้าไม่หลุด 3,522 เนี่ยครับมีโอกาสขึ้นไปหา 3,822 เลยฉะนั้นที่ส่วน Ethereum ตอนนี้ใช้แผนเดียวกับตัว BTC ได้เลยครับคือหาจังหวะย่อซื้อสะสมครับเพราะถ้าเขาเบรกกรอบรอบนี้ได้เนี่ยนะครับผมโอกาสที่จะไปหาคือเป้าขายของเขาอยู่ที่นี่เลยครับ 4,158 นะครับนั่นเนี่ยเป้าที่ผมวางเอาไว้ถ้าเบรก 3,822 ได้รอบนี้นะเป้าของเขาคือ 4,158 เลยครับพี่อีกฉะนั้นในส่วนตัว Ethereum หรือคริปโตเนี่ยผมมองว่าหาจังหวะย่อซื้อยังเล่นได้ง่ายมากกว่าครับผมนะครับตอนนี้ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะเริ่มเน้นขายทองคำแล้วไป Ethereum แทนหรือไปตัวคริปโต BTC แทนจะปลอดภัยกว่าช่วงนี้ครับ
แต่ก็ต้องแบ่งไม้นะครับเหมือนที่พี่เบิร์ดแนะนำก่อนหน้านี้นะครับโอเคอย่าออยินยาวอินนะครับแบ่งส่วนมาโอเคขอสุดท้ายแล้วกันนะครับนี่ครับเขาบอกว่าอ๋ออันนี้ถ้าเป็นลายตัวขอข้ามนะครับขอข้ามนะโอ้ลายตัวมาเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูนะครับโอเคนะครับเขาบอกว่าช่วยวิเคราะห์กลุ่มค้าปลีกหน่อยเป็นกลุ่มได้ครับเป็นกลุ่มได้ฮะไม่มีปัญหา
เป็นกลุ่มค้าปลีก
ค้าปลีก
ก็เป็นค้าอุตสาหกรรมค้าปลีกใช่ไหมฮะมันต้องดูอัน
คอมเมอร์สน่าจะขึ้นไหมฮะอันนี้เทรดดิ้งวิวใช่ไหมฮะ
เทรดดิ้งวิวครับผม
คอมเมอร์สเดี๋ยวนะครับขอดูผมก็จำรหัสไม่ได้
เดี๋ยวเราผมถามกันเอนะคอมเมอร์ส
เดี๋ยวผมดูให้ฮะ
อ๋อ COMM ใช่เดี๋ยวนะคอมเมอร์สเซกเตอร์อินเด็กซ์โอเคนะครับนี่ในส่วนของตัวอีคอมเมอร์สเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเบรกขึ้นมาสวยนะครับตอนนี้จากช่วงของเขาเนี่ยเบรกขึ้นมาทำไฮสูงกว่าแนวต้านเก่าคือช่วงจุดนี้ได้ละฉันถามว่ามีโอกาสขึ้นไปอีกเท่าไหร่ในส่วนคอมเมอร์สเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาถึงประมาณช่วงนะครับไฮแถวๆประมาณ 3,1400 คือประมาณช่วงนี้เลยครับผมฉะนั้นในส่วนตัวกลุ่มเนี้ยผมยังมองว่าน่าสนใจอยู่นะครับก็วันนี้ก็มีตัวไม่อีกตัวที่มันขึ้นมาโดดเด่นเส้นผมไม่ขอลงรายตัวแล้วกันซึ่งกราฟมันชัดมากนะครับกราฟมันชัดมากครับแล้วเราจะเห็นว่ามันยกโลขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างสวยฮะอันนี้ผมไม่ขอพูดเป็นการส่วนตัวนะครับผมนะเพราะพอดีเรา
ไปไล่ดูผมว่าเห็นผมว่าเห็นนะฮะโอเคขอสุดท้ายนะครับคุณพนัทบอกว่าติดช็อตน่าจะหมายถึงตัวเซฟตี้นะครับบริเวณ840โอ้แก้ไงดีฮะขอคำแนะนำหน่อยฮะโอ้ย
ถ้าติด
ช็อตโอเคช่วยก่อนเลยนะครับ
840อ๋อจังหวะเบรกตรงนี้พอดีเลยนะครับอ่ะเอาเป็นแบบนี้ละกันถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวถ้าเป็นผมเองเนี่ยนะครับที่ทุนอันนี้คือทุนของเราครับทุนของเราอยู่จังหวะนี้ติดช็อตอยู่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยในส่วนตัวตอนนี้ผมจะให้ตัวราคา865อันนี้นะครับผมเป็นจุดโฟกัสครับผมหากไม่เบรก865ถึง868นะครับ865ถึง868เนี่ยกรอบเนี้ยผมจะเน้นกลับมาสะสมถั่วช็อตนะครับเพื่อหาจังหวะออกรอบสั้นขอย้ำนะว่ารอบสั้นเท่านั้นไม่ได้บอกว่าอุ๊ยมันจะลงกลับไปหาทุนนะครับซึ่งยากมากหากตราบใดไม่หลุด 851.7 เนี่ยต้องบอกว่ากรอบเนี้ยเราต้องกินแก๊ปให้ได้มากที่สุดครับก็อาจจะใช้วิธีการถัวบางส่วนเพื่อหาจังหวะออกในกรอบนี้หรือรอไปดูแถว878ซึ่งไม่รู้ว่าพอจะทนไหวไหมถ้าโดนลากมาขนาดนี้นะครับงั้นวิธีง่ายๆครับอันดับที่1ไม่ผ่าน868ถึง865ถัวช็อตเพื่อหาจังหวะกินแก๊ปด้านล่างตรงนี้ เพื่อถัวขาดทุนนะครับหรือถ้าเบรก868ได้ตรงเนี้ยสลับจากหน้าช็อตไปเป็นหน้าลองเพื่อกินแก็ปด้านบนตรงนี้มาคัฟเวอร์ที่ขาดทุนจะดีมากกว่าครับการถือที่ทุนต่ำตรงนี้ไอ้ทุนสูงๆตรงเนี้ยแล้วจะหวังว่าเขาจะลงกลับมาถึงทุนเนี่ยอันนี้พูดตรงว่าผมยังมองไม่เห็นทางนะครับในช่วงเวลาสั้นๆตอนนี้ครับผม
ครับครับโอ้เอาใจช่วยครับนะฮะขอให้หลุดให้ได้นะครับคุณพนัสนะฮะโอเคเอาละครับก็ประมาณนึงนะครับพอสมควรแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนักทุนด้วยนะครับที่เข้ามากันวันนี้ 1,700 ท่านแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไปตามพี่เบิร์ดก็ได้นะครับที่สแกนหุ้นนะครับพี่เบิร์ดก็ยังไลฟ์ทุกวันอยู่ใช่มั้ยพี่เบิร์ด
ตอนนี้ยังไลฟ์ทุกวันอยู่ครับผม
ไม่ใช่ไปตามไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็จะได้ปรับนะฮะเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็เติมเรื่องของ mindset ให้กับเพื่อนๆนักทุนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เบิร์ดครับ
ครับ
ขอบคุ
ณมาก
ครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีคร
ับ ได้ครับนี่คือไรท์นาวบิบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ